17 časova 6 minuta, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Za i protiv kazne doživotnog zatvora, da li će optuženi za najteža krivična dela uskoro dobijeti doživotnu zatvorsku kaznu? Šta je cilj uvođenja ove mere? Da li će se na taj način smanjiti broj teških zločina? O ovoj temi pričamo do 18 časova, a gosti emisije U središtu pažnje, gosti u našem studiju su Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor krivično-procesnog prava sa Pravnog fakulteta u Beogradu, Goran Ilić. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste se pridružili.
Dobar dan, hvala vam što ste pozvali.
U studiju profesorka krivičnog prava sa Kriminalističko-policijske akademije, Dragana Kolarić. Profesorka Kolarić, dobar dan i hvala vam što ste sa nama. I sa nama je gospodin Borivoje Borović, advokat. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Hvala. Dakle, povratak doživotne kazne zatvora, preventivno ili pravičnije, to su obično pitanja koje se onako nameću u prvom planu od kad je počelo da se priča o ovoj temi. Dve nedelje, naime, traje javna rasprava o izmenama i dopunama krivičnog zakonika. Vi ste, gospodine Iliću, zajedno sa profesorkom Kolarić i članovi radne grupe za izmenu i dopunu krivičnog zakonika i upravo ste došli iz Pravnog fakulteta u Beogradu gde je danas održana još jedna, da kažemo, sesija javne rasprave. Šta predviđa, da krenemo od nacrta izmena i dopuna krivičnog zakonika, kada je reč o uvođenju doživotne zatvorske kazne? Šta je suština?
Radna grupa Ministarstva pravde je okupljena pre godinu dana i ona je kao svoj fokus za izmjene i dopune krivičnog zakonika imala krivična dela protiv privrede. Srbija u ovim izmenama i dopunama zakonika dobija 8 novih krivičnih dela protiv privrede, dok su neka druga krivična dela protiv privrede znatno izmenjena. Takođe, mi sada u krivičnom zakoniku imamo i novu sistematiku krivičnih dela protiv privrede. Međutim, s obzirom na činjenicu da se u proteklom periodu, nažalost, u našoj zemlji dogodio jedan broj teških zločina, radna grupa je izašla van okvira koje je postavio ministar pravde i uz dozvolu ministra prezentovala javnosti jedan nov predlog. Predlog da se uvede u naš krivični zakonik, dakle da deo našeg krivičnog zakonodavstva postane i kazna doživotnog zatvora. Ova kazna bi zamenila sadašnju sankciju koja postoji, a to je 30 do 40 godina zatvora.
Zbog čega su mišljenja stručnjaka konkretno o ovom delu izmena krivičnog zakonika da se uvede, znači doživotna kazna zatvora, na neki način podeljena?
Doživotna kazna zatvora je kazna kojom su evropska zakonodavstva zamenila smrtnu kaznu. Dakle, uglavnom su sve zemlje Evropske unije, izuzev Portugalije, Španije i još jedna od razvijenih evropskih zemalja, Norveške, uvele kaznu doživotnog zatvora kao zamenu za smrtnu kaznu. Države bivše Jugoslavije, balkanske zemlje su se opredelile za drugi put. One su se opredelile za različite modalitete kazne zatvora od 30 do 40 godina i slično. Svakako da je javnost podeljena po ovom pitanju, jer se smatra da je kazna doživotnog zatvora izuzetno represivna mera. Ja ne mogu da se složim sa takvim mišljenjem.
Da.
Imamo kaznu od 40 godina koja je izuzetno stroga. Kazna doživotnog zatvora je, prosto da se kolokvijalno izrazim, dosta čistiji primjer kažnjavanja, dakle, gde vi imate jasno izreknuto, dakle, kazna doživotnog zatvora, a ne 30, a ne 35, a ne 40. A zašto postoji rupa u našem krivičnom zakonodavstvu između 20 i 30 godina? Dakle, to su takođe ta pitanja koja se mogu otvoriti u stavovima pro i kontra doživotna kazna zatvora ili ne.
Da, dakle, nažalost, neretke su situacije u našem društvu kada se dešavaju gnusni zločini, dela nad kojima se čitava javnost u zemlji zgražava, i kad se preispituje da li je naša kaznena politika predviđena krivičnim zakonom ispravna. Profesorka, evo i vi ste, kao što sam rekla, član radne grupe. Prosto kako vi komentarišete ovu inicijativu da se uvede i kazna doživotnog zatvora?
Pa evo da vam kažem ovako, nije naravno ni bilo jednostavno na neki način preseći i uvrstiti u nacrt ovu ideju o uvođenju kazne doživotnog zatvora kao samostalne vrste kazne. Moram priznati da je to pre svega jedno kriminalno političko pitanje. Dakle, postavlja se pitanje koliko je ona opravdana i koliko je zapravo opravdano da se zameni ta vremenska kazna od 30 do 40 godina. Ja bi se potpuno složila sa državnim sekretarom Milićem, koji je rekao da jedina prava zamena zapravo za smrtnu kaznu jeste kazna doživotnog zatvora. Vi možete da čujete u javnosti ovih dana, otkad je započela javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, da je posredi jedna vrlo nehumana kazna doživotnog zatvora. Međutim, ja želim da podsjetim i naučnu i stručnu javnost, a i građane Srbije, da taj princip humanosti na koji se u posljednjem periodu, čini mi se, dosta pozivaju, imaju svoje dve dimenzije. Jedna dimenzija jeste upravo ta koja se odnosi na sistem krivičnih sankcija. Ja potpuno slobodno, ali i odgovorno, baveći se krivičnim materijalnim pravom, mogu da kažem da i uvođenjem kazne doživotnog zatvora bi naš sistem, kazneni sistem bio na nivou dostignute humanosti u drugim evropskim zemljama. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija je ona koju negde malo zanemarujemo. Da li to previše humanosti za učinioce krivičnog dela, da li to negde sa druge strane vređa i neka osjećanja žrtve krivičnog dela. A setimo se samo koliko je u nekom posljednjem periodu, posebno kada su bila teška ubistva u pitanju, kada su bila teška ubistva, da smo imali sticaj više različitih kvalifikatornih okolnosti u jednom ubistvu, pa se naravno delo kvalifikovalo po onoj koja najviše dominira, ali evo jedan od onih slučajeva poznatih, slučaj ubistva u Zvezdarskoj šumi, gde ste imali ubistvo deteta, pa ubistvo na svirep način i ubistvo člana porodice koji je prethodno zlostavljan. E pa postavlja se pitanje šta u takvim situacijama kada se radi o zaista jako teškim krivičnim delima uraditi. Šta je onda tu pravičnije i tu kriminalno-politički naravno možemo da raspravljamo da li je opravdano ili nije. Čim se radna grupa odlučila da u nacrt zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika uvrsti doživotni zatvor, dakle mi smo negde postigli konsenzus da bi to bilo sasvim u redu, imajući u vidu i druga krivično zakonodavstvo u Evropi.
Da, inače u našem sistemu kazne nije moguće sabiranje kao recimo u američkim
da,
državama.
Naravno,
da, se izreče i ponekoliko.
Da, to je način odmeravanja kazne za krivično delo učinjeno u sticaju, to je jedan princip odmeravanja po sistemu kumulacije, naravno da nije moguće sabiranje i kod nas ne možete da dobijete 110 godina zatvora ili 3 smrtne kazne kao što je to moguće u anglosaksonskom pravu. Dakle, postoji ograničenje. Osnovni sistem je drugi, dakle ne sistem kumulacije koji se inače primenjuje za novčanu kaznu.
Profesor krivično-procesnog prava s Pravnog fakulteta u Beogradu, Goran Ilić, šta je po vama cilj uvođenja kazne doživotnog zatvora i kako vi kao stručnjak za ovu oblast komentarišete ovu inicijativu s obzirom da se u parlamentu očekuje zanimljiva rasprava o ovom delu izmena, da kažem, krivičnog zakona?
Pa ja ću se složiti sa ovim, da kažem, izlaganjem koleginice Kolarić. To je jedno kriminalno političko pitanje, pitanje koliko država procjenjuje da je neka reakcija dovoljna ili nije dovoljna tako za neke situacije koje se rješavaju u društvu. Mi smo imali pre, ne znam, ono desetak i više godina kada je ta neka, ajde kažem, 2000. godina nastupila, pa na ovamo neka zalaganja da se smrtna kazna vrati, makar na kratko, pa da se onda završi posao, tako, sa onim koji to zaslužuju, pa da onda mi opet se uskladimo sa Savetom Evrope i nekim standardima koje Evropski sud ljudskih prava postavlja. To, naravno, nije učinjeno, na sreću, nije ni moglo, tako da smo tu konvenciju ljudskim pravima ratifikovali, ona nas obavezuje kao i ostalom i sve zemlje članice Evrope, tako da ovde je jednostavno ta jedna reakcija. Ovo što je kolega Ilić rekao, jeste uvijek kod nas bio taj problem u krivičnom zakonodavstvu, te rupe, da kažem, propisana kazna i opšti maksimum je toliko, pa onda jedna praznina, pa preskačemo na neki drugi period. Šta je s onim između, zbog čega je to toliko, a ne manje, to ovaj nikada, da kažem, ovaj tip isti tih zakona nisu jasno odgovorili. Ovo je jedno rješenje koje u osnovi postoji u većini, ili tako, zemalja, članica Saveta Evrope, evropskih zemalja, ne samo evropskih, ili tako, nego i angloameričkih. Ono što ovdje može da bude, da kažem, ovaj spolno sa stanovišta tih ljudskih prava, to je da li u kojoj meri ovakva jedna kazna, to je jedno od pitanja koje može da se otvori, ili tako, otvara, da kažem, problem onog člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima, a to je zabrana mučenja, jer doživotni zatvor, ukoliko se ne uvedu odgovarajuća ograničenja, to znači ukoliko se ne predvidi uslovni otpust pod odgovarajućim uslovima, nakon odgovarajućeg broja godina, ili tako, i pod uslovima koji moraju biti dovoljno objektivizovani kao takvi, da bi se znalo kada ne osudite na tu kaznu, da za 25 godina mogu očekivati, jel tako, da se, jel tako, obratim nadležnom sudu i da on o tom pitanju se izjasni. To je ono što bi trebalo da zadovolji, jel tako, ovaj nacrt našeg zakona. Ja vidim da ovaj, je ovdje nekih izmjena bilo ili predloženo da ih bude u članu 46 ovog nacrta izmjena i dopuna krivičnog zakonika, malo nešto drugačije nego što je sam krivični zakon to predvideo, ali suštinski čini mi se da bi možda tu mogao, da kažem, kao neka vrsta je to mogu usmrčeno predloga radne grupe da se razmisli, da se malo objektivizuju kriterijumi, da budu konkretizovani kada je možda reč o
ovaj,
za doživotni zatvor. Tako je, to je ono na čemu insistira recimo Europska ljudska prava, na tome insistira recimo svojevremeno je 2010. godine Ustavni sud Nemački, moj zahtev je jedan od Turske da im izreči lice za koje je bilo izvesno da će dobiti doživotni zatvor, i kada je na zahtev Ustavnog suda dobijeno obaveštenje da se može očekivati da to lice dobije pomilovanje od predsjednika zbog nekih humanitarnih razloga, oni su rekli to nije dovoljno, to nije sigurna garancija, to je vrlo nejasno, neprecizno, prema tome nećemo vam izručiti, i to je kasnije kroz neke odluke apropo Turske i drugih zemalja na to stanovište je stao i sud za ljudska prava u Strasburu. Tako da to bi možda moglo da bude nešto što čini mi se malo u ovoj raspravi ostalo po strani, prostor na kojem bi zakonodavac, radna grupa pre svega, kasnije jel tako kroz raspravu u parlamentu moglo da se učini osvrti, da se vidi u kojoj meri smo mi ovaj te neke, da kažem, kriterijume stali. Ostalom, evo tu i kolega
advokat, jel
tako, koji je ekspert za međunarodno krivično, tako, pa recimo taj Rimski sud kroz onaj pravilnik o postupku i dokazima članje 223, jel tako, predviđa vrlo konkretne razloge zbog kojih se ustavni otpust može dati baš kad se izrekne kazna doživotnog zatvora.
Izvolite, gospodine Borović.
Pa evo, naravno da sa zadovoljstvom učestvujem u ovakvim diskusijima, jer advokatura koja se bavi praktičnom materijom je shvatila da inicijativa Evropske unije i pre svega naše države da se prilagodi standardima evropskim je vrlo opravdana. Ne samo direktiva Evropske unije, već i sve ostali međunarodni ugovori koje smo ratifikovali praktično se obavezuju da moramo i u krivičnoj materiji da izvršimo izmjene. Ja se nadam da će tih izmjena biti u značajnoj meri u zakoniku o krivičnom postupku, a ovo konkretno što se tiče ove najnovije izmjene o kojoj raspravljamo i tiče se doživotnog zatvora, postoji drugi predlozi o kojima danas se diskutujemo, koji su vrlo značajni. Ne radi se o baš ovako dramatičnom predlogu, ali su veoma značajni za praksu samim sudovima. Doživotna kazna zatvora, nešto o čemu treba pažljivo raspravljati, iako sam danas na jednoj...
Zbog čega?
Pa rekao sam zbog toga što treba imati u vidu da o tim kaznama odlučuju sudije. Sudije bi morali budu posebno edukovane u ovom pravcu pre nego se i prihvati ovaj predlog zakona. S druge strane, trebalo bi da izmjene ZKP-a, zakonika u krivičnom postupku, možda prate upravo ovu izmjenu. Evo čemu se radi. Prvo, u našoj praksi koju imamo, vrlo često, o čemu sam govorio, sudije izriču kaznu 30-40 godina zatvora. Po lokalnim sudovima, uslovno rečeno lokalnim, čak se utrkuju da zadovolje ne znam čije potrebe da se određenom momentu za jedan javni predmet prosto izrekne najteža krivična sankcija sa pretpostavkom da će posle apelacioni odlučivatelj, važno je da su oni zadovoljili pravo žrtve. Međutim, pored pravde za žrtvu, postoje naravno ljudska prava, Evropska konvencija ljudskih pravima koja zabranjuje takav način ponašanja od strane pravosuđa. Ja sam se zalagao i mislim da treba u krivični zakon vratiti krivično delo nedozvoljeno javno komentarisanje nepravosnažnih sudskih postupaka. Mislim da je to krivično delo ranije bilo uvedeno, da bi se advokatima zabranilo da nakon suđenja komentarišu, usmeravaju postupak i tako dalje. Međutim, desilo se u raznim fazama i ne govorimo o trenutnoj fazi postupanja aktualne vlasti, da kada neko od ministara o jednom predmetu progovori, onda to postane prosto kao ustavan refren da svi u sudovima, u tužilaštvima počinju da govore o tom predmetu na sasvim drugi način, da se licitira kaznama, što je veoma nedopušteno. Dakle, ako bi se to zabranilo, onda bi imali čisto stručnu javnost, imali bi sudije koji su nepristrasni, koji se bave konkretnim krivičnim predmetom. Zašto je važno, pored toga što će se ustručavati sudije da izriču doživotnu kaznu zatvora, kao što su ustručavali da izreknu smrtnu kaznu. Ova doživotni zatvor je zamena za ovaj od 34 godine, u stvari je zamena za smrtnu kaznu. Ovom kaznom koja će biti izuzetno izricana, u izuzetnim slučajima, znači bit će izuzetno, neće biti potegnuto oružje, pa onda se neko dobije 40 godina zatvora, moći će da se praktično ostvari svrha generalne prevencije. Strah koji će da imaju osuđena lica biće tako veliki da prosto oni imaju priliku i da se poprave. Strah od sudske neće imati problema sa evenom sudskom greškom, sudskom zabludom, kao što je bilo kod smrtne kazne. Ono što je važno jeste da postoje ograničenja. Doživotni zatvor ne mogu da dobiju mlađa punoletna lica. Zatim ne može se izrekne kazna doživotnog zatvora ako postoje neka ograničenja u smislu ublažavanja krivične odgovornosti ili oslobađanja krivične odgovornosti. Zato je važno da ne samo izmene ZKP-a, da mnoge druge institucije od strane države budu usmjerene da se bave ovim pitanjem na ozbiljan način. Kada u sudskom postupku neuropsijatrijsko veštačenje, koje je najvažnije za najteže oblike krivičnih dela gde se i može izreći doživotna kazna zatvora, budu formirani instituti za veštačenje nezavisno od bilo kog državnog zatvorske ustanove, onda sam ja optimista da ćemo imati onda kvalifikovana veštačenja, da se neće prilagođavati optužnicama ili na neki drugi način praviti problem okrivljenom, i kada u zakoniku u krivičnom postupku umjesto stručnog savjetnika i formalno se dobije pravo da odbrana ima svog veštaka. Onda će imati po naredbi tužilaštva jedno neuropsihijatrijsko veštačenje, odbrana će dovesti svog veštaka, pa onda ćemo tu na tom načelu birati ko je u pravu.
Gospodine Iliću i profesorka, i za vas je to pitanje. Da li, dakle, postoje ovo što je i profesor Ilić nagovestio, dakle, jasni kriterijumi za krivična dela za koje se može izreći kazna doživotnog zatvora, da ne bi bilo nejasnoće. Da li ste o tome do sada govorili, da li ste ih precizirali prema nacrtu?
Dakle, krivični zakonik jasno govori u kojim slučajevima se može izreći kazna doživotnog zatvora, a u svakom slučaju, ukoliko su ispunjeni svi uslovi iz krivičnog zakonika, sud ima slobodnu volju, dakle, svoje uverenje da li će se opredeliti, dakle, za tu kaznu ili neku blažu koja je u okviru opšteg maksimuma. Svakako da ono što je uvaženi profesor Ilić govorio, da vi možete u krivični zakonik da dodate još neke dodatne objektivne kriterijume koji bi doista pomalo narušili slobodno uverenje sudije, ali s obzirom da se radi o najtežoj kazni zatvora, ovako nešto nije nemoguće. Mislim da je ideja profesora dobra i vredna razmatranja. U svakom slučaju, nakon prvog kruga javne rasprave, o ovome ćemo razgovarati na radnoj grupi i sa ministrom pravde.
Mnogi postavljaju pitanje šta je cilj uvođenja ove mere.
Da se vratim samo za početak na te uslove koje ste pomenuli i na Rimski statut koji je uvaženi sudija Ilić pomenuo. Pa ni rimski statut, kada je u pitanju izricanje kazne doživotnog zatvora, nema, da kažem, neke baš potpuno precizne kriterijume. Vi se više odnosi na uslovni otpust. Tako. Kada je u pitanju izricanje doživotnog zatvora, on otprilike ima jednu odredbu koja je onako, da kažem, opet paušalna, koja je to opravdano ekstremnom težinom učinjenog krivičnog dela i individualnim okolnostima vezanim za ličnost učinioca. Doživotni zatvor prema članu 44a nacrta zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika za najteža krivična dela i najteže oblike teških krivičnih dela može se izuzetno uz kaznu zatvora propisati i kazna doživotnog zatvora. Ovde je bitno da naši građani uče tu stvar koja je jako važna. Doživotni zatvor se nikada ne izriče, odnosno nije propisan kao jedina kazna koja stoji na raspolaganju sudu koja se može primeniti za tako neko teško krivično delo. Uvek postoji mogućnost, da kažemo, slobodnog izbora sudije, da li će to biti vremenska kazna do 20 godina ili će biti kazna doživotnog zatvora. Ali ono što je sigurno jeste da upravo je ona pogodna za veoma teška krivična dela, da struktura krivičnih dela u pogledu njihove težine, po mom mišljenju, zahteva postojanje i kazne doživotnog zatvora, a u krajnjoj liniji to zahteva i taj princip srazmernosti koji na neki način predstavlja jedan od osnovnih principa u krivičnom zakonodavstvu. I ono što se tiče tih nekih evropskih tekovina, takođe u jednom delu diskusije je pomenuto, odnosno u pogledu pitanja uslovnog otpusta. Naravno da je radna grupa vodila računa o presudi Evropskog suda za ljudska prava koja je zauzeta u jednoj od odluka da se doživotni zatvor ne može propisati i izreći bez prava osuđenog da po određenom osnovu taj doživotni zatvor ipak kraće traje i to je neko vreme koje je ograničeno 25 godina, čime smo se i mi rukovodili.
Dakle, osuđenici će imati pravo, ukoliko se usvoje, ukoliko se ovaj nacrt usvoji, da posle 25 godina zatraže da im se kazna zameni zatvorom u ograničenom trajanju, ako za to postoje određeni uslovi. Da li to znači da oni mogu steći pravo na uslovni otpust, amnestiju ili možda čak i pomilovanje?
Ne, malo sam neka terminologija.
Da li postoje jasni kriterijumi za uslovni otpust?
Uslovni otpust je znači situacija u kojoj znači odluku donosi sud i praktično vi ste na slobodi, ali i dalje nad glavom visi jel tako ona kazna koja vam je sledila. Amnestija je nešto drugo, to parlament jel tako svojim aktom donosi, pomilovanje ono što daje predsednik Republike, tako da to ne treba mešati sa time. Nego evo konkretno ovo, ja sam govorio da bi možda trebalo razmišljati da se kriterijumi za uslovni otpust kada je reč o doživotnom zatvoru možda preciznije definiše. Mi smo sada kroz ove izmene koje su ponuđene imamo formulaciju da praktično ne može dobiti uslovni otpust, to je bilo i zadržano u ovom znači nacrtu, jer tako osuđeni koji je tokom izdržavanja kazne dva puta disciplinski kažnjavan i kome su oduzete dodeljene pogodnosti. Znači to važi za sve kazne zatvora, je li tako, izostavljena je tako jedna formulacija do isteka vremena za koje je osuđena, bila je formulacija a naročito, nego je to sada da kažem bez tog, da kažem pojašnjenja, preciziranja je sada samo drugačija formulacija, znači to bi možda moglo da se na tragu ovoga, znači ne izricanje kazne doživotnog zatvora, tako da. Što kaže profesor Kolović, nego ustavni otpust malo preciznije, znači treba insistirati svakako na resocijalizaciji, to je jako bitan moment, tako, ako mi nekoga osudimo pa zaboravimo na njega, to je onda prosto završena priča, tako. Da li se mogu ti osuđenici resocijalizovati? Pa moramo da verujemo da mogu da se resocijalizuju.
Da li javnost, priča... profesore, često postavlja to pitanje, naročito kod užasno svirepih zločina koje smo bili svedoci, da li je moguće
mi,
da...
I ti ljudi imaju svoja prava.
Jasno,
i ovaj slučaj
naravno.
Koji je profesor Kolović pomenula, jel tako, slučaj, jel tako, ubistva devojčice, jel tako, i taj čovjek je pred Ustavnim sudom našim, jel tako, konstatovana su mu povrede nekih prava koje su zagarantovane Ustavom Srbije. Znači, on je tokom, znači, izdržavanja kazne na koje je osuđen, ove maksimalne kazne zatvorske koje je sada moguća, utvrđeno je da su njegova neka prava povređena. Prema tome, mi moramo biti, s druge strane, pazite, to otvore za državu isto koje sad ima problem država, kako i smeštaj tih ljudi obezbediti.
Znamo da su nam zatvori prebukirani.
Znači, država je pred velikim problemima i on ih mora rešavati sistemski, ali tako i ovaj pokušaj u tom kontekstu treba posmatrati, ali tako. To je to. Hvala.
Evo, praktično, primjeni ovaj uslov otpusti je veoma značajna institut koji je menjan iz više puta 2005. 2009. 2012. Da je uvek nekako se odigravalo na štetu okrivljenih, osuđenih lica. Naime, predviđeno je bilo i dve trećine, nakon dve trećine da se piše taj zahtev, pa se odlučivalo od strane suda, tražilo se mišljenje ustanove u kojoj izdržava, čak su postojala pozitivna mišljenja, međutim sudovi su listom odbijali takve uslovne otpuste. Kasnije je bilo jedna polovina, pa uz određene uslove. Ovo sada što je značajno za doživotnu kaznu zatvora, nakon 25 godina, on podnosi... odbrana podnosi predlog za uslovan otpust. Međutim, ova dimenzija oko ovih disciplinskih kazni, mislim da ovo pitanje koje je danas potignuto na javnoj raspravi na Pravnom fakultetu, danas nisam obratio pažnju, sad sam apsolutno siguran da je ovo ipak jedan kriterijum o kome treba ozbiljno razmisliti, jer ako neko provede 24,5 godine uzornog vladanja i sad ih poslije nekoliko mjeseci napravi zbog nestrpljenja i zbog nepažnje dva disciplinska prekršaja i izgubi pravo na uslovan otpust, praktično ostane doživot u zatvoru, onda mislim da ovome se trebalo u skladu sa Evropskom konvencijom ljudskih pravima ozbiljnije pozabaviti. Kao što sam rekao, mora se voditi računa i o pravima okrivljenih. Mislim da i te ustanove treba osnažiti tamo gde se izvršava kazna zatvora. Treba malo i vršiti češću kontrolu, jer dešava se, kao što sam ranije pomenuo, kada se odlučivalo u uslovnom otpustu, postoje zakonski uslovi da sud ranije prihvati uslovni otpust. Dobije se mišljenje uprave zatvora ili od ustanove koja daje takvo mišljenje, međutim sud odbije uslovni otpust jer upravnik šalje telefonsku poruku predsjedniku suda ili predsjedniku veće ili sudi da je morao napisati pozitivno mišljenje jer se boji upravo tog okrivljenog koji je mnogo opasan u zatvoru i da možda ima posljedice i on mu traži na uvid to svoje mišljenje. Sada treba imati jasan kriterijum i mislim da se Ministarstvo pravde baš potrudilo i profesor Stojanović da uslovan otpust bude obavezan. Nakon dve trećine sa ovom korekcijom o kojoj govorim, da se zna da čovjek ima pravo na uslovan otpust, tako da 25 godina kao neki rok do koga on treba da dobaci, može u psihološkom smislu da mu znači. Onda to neće da bude i bukvalno zamena smrtnu kaznu, već će biti neki doživotni zatvor pod uslovom ako Evropska unija toleriše sa ovim uslovnim otpustom nakon 25 godina.
Izvolite.
Mi ovde praktično polemišemo o tome da uslovni otpust nije mogućnost, već pravo okrivljenog. Dakle, i onako kako je sada napisano u našem krivičnom zakoniku, možemo reći da je uslovni otpust pravo okrivljenog iz prostog razloga što mi ipak imamo dosta liberalna pravila u vezi sa uslovnim otpustom. Dakle, o uslovnom otpustu odlučuje sud, što je veoma dobro. Ne zaboravimo da je do skora u našoj zemlji o tome zapravo odlučivala uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Eto danas, nekoliko godina nakon toga, to nam prosto deluje i nerealno, ali jeste, tako je bilo. Uslovni otpust je jedan veoma ozbiljan instrument rehabilitacije, mogu slobodno da kažem, i u okviru ove rasprave, a na radnoj grupi smo puno razgovarali o uslovnom otpustu, u kom smeru to treba povesti, čak, pazite, vi ste imali nedavno je bilo pravo na uslovni otpust se stiče nakon izdržane jedne trećine kazne, dakle to je bilo, pa je onda pooštreno, pa postoje neke zemlje u kojima je polovina, dakle upravo je dobro da se o ovakvim temama razgovara, a pitanje uslovnog otpusta je nužno vezano uz ovo pitanje doživotnog zatvora, jer ne bi bilo, dakle, realno da nekoga zatvorite u doživotni zatvor, pa ma kakvo da je to krivično delo, a da mu ne date neku mogućnost i nadu za izlazak iz takve institucije, naravno po određenim pravilima i uz određeno vladanje.
17:34, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
S koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otvori oči u 12. muzejskoj noći. Upoznaj tajanstvene lokacije, otkrij neispričane priče i istraži do sada nove teritorije za provod. 16. maj, 12. noć muzeja i beskonačno mnogo razloga da je posetiš. Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Mozaik vremena.
16. maj, jubilarna 700. emisija direktno iz Kamene sale Radio Beograda. Live stream na web strani rts.rs.
Ljudi, događaji, datumi.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, 20 minuta do 18 časova. Govorimo o izmenama i dopunama nacrta krivičnog zakonika. Dakle, ukoliko se usvoji odredba o kazni doživotnog zatvora, šta će to promeniti u našem krivičnom zakonodavstvu, gospodine Iliću? I koliko će, pre svega, pre toga da vas pitam, prvo trajati ova javna rasprava, da li očekujete u parlamentu usvajanje ove odredbe i ukoliko se usvoji, dakle, šta će to promeniti?
Prvi krug javne rasprave završava se 3. juna. Nakon toga će se radna grupa ponovo sastati da razmoti sve komentare i u skladu sa tim komentarima eventualno izmeni sada prezentovani tekst izmena i dopuna zakonika. Nakon toga slede ozbiljne odluke u Ministarstvu pravde, dakle da li će se ići putem doživotnog zatvora ili ostajati sada na ovom sistemu kakav imamo. Moram da vam kažem iskreno da uvođenje doživotnog zatvora ne doživljavam kao naročito veliku promenu. Mi imamo kaznu zatvora od 30 do 40 godina. To su izuzetno stroge kazne. Da li je to bio pravi sistem da mi zapravo kaznom zatvora od 30 do 40 zamenjujemo smrtnu kaznu, je mnogo više ispred pitanja da li treba uvesti doživotni zatvor.
A zašto se onda i raspravlja, znači, o tome? Ako vi to lično ne doživljavate, onda se postavlja pitanje da li je to inicijativa ministra pravde ili...
Nemam pravo da imam samo svoje mišljenje. Mislim da prosto kada menjamo krivični zakonik i to u onom njegovom opštem delu, prosto moramo da razgovaramo na ovakav način, kao što smo u ponedeljak razgovarali u apelacionom sudu i apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu, danas na Pravnom fakultetu u Beogradu, danas na Radio Beogradu, za nekoliko dana u Novom Sadu, takođe i Advokatska krivična unija koju predstavlja gospodin Borović će organizovati jednu posebnu debatu o tome. Prosto ne bi bilo ozbiljno menjati danas u 21. veku bilo kakav sistemski zakon, a da nemate puno otvorenih razgovora o tome. Nije Srbija ni u kakvom momentu da mora hitno da uvede doživotni zatvor. Mi dakle imamo dovoljno strog krivični zakonik i prosto uvođenje doživotnog zatvora nije ni samo kriminalno političko pitanje, to je takođe i etičko pitanje. S tim u vezi mislim da će to pitanje najteže biti zapravo ministru pravde da razreši, na kome je i najveća odgovornost ukoliko ovakve izmene i dopune zakonika bude predložio vladi i bio spreman da ih brani u Narodnoj skupštini.
Profesorka, evo, ja mogu malo da se nadovežem na ovo što je rekao državni sekretar Ilić. Javna rasprava je postala jedan sada već uobičajeni način da se dođe, da kažemo, do konačnog usvajanja. Tako je, da nacrt dođe u fazu predloga, da uđe u skupštinsku proceduru i da se usvoji. I mislim da je to jedan jako dobar način funkcionisanja. Pritom da se organizuju javne rasprave na najznačajnijim, najstručnijim mestima, a onda i da se u krajnjoj liniji javno mnjenje uključi u takođe tu priču. Dakle, javna rasprava se nikad ne mora ograničiti isključivo samo na stručni deo javnosti, dakle na nauku i struku. Zašto da ne? I građani Srbije su pozvani da po tom pitanju daju neko svoje mišljenje i ovako po nekom dosadašnjem iskustvu meni se čini da javnost uvek voli da deluje represivno, tako da mislim da oni sigurno neće imati ništa protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora, a u jednom momentu smo ovde pomenuli i preventivno delovanje kazne doživotnog zatvora u odnosu na potencijalne učinioce krivičnog dela. Ona svakako ima i svoju preventivnu dimenziju, naravno da će uticati ne samo na tog učinioca, nego i na sve druge da se uzdrže od vršenja tako teških krivičnih dela, ali mi se opet čini, i to zaista moram da kažem po nekom dosadašnjem iskustvu, da je mnogo značajnije u pogledu preventivnog delovanja da takve kazne zaista budu i, kako bih vam rekla, primenjene, da one zaista budu izrečene, nego da to sad ostane, kako bih vam rekla, mrtvo slovo na papiru, kome se neće pribjegavati, a čini mi se da je advokat Borović u jednom momentu pomenuo upravo to, da li će se i koliko će se sudije odlučiti da izreknu kaznu doživotnog zatvora. Dakle, jako je važno da, da i do primjene takve kazne doživotnog zatvora u praksi i doći.
E pa upravo ta preventivna dimenzija kao i etičko pitanje. Mnogi su i u komentarima uoči ove emisije postavili pitanje da li će se uvođenjem ove kazne doživotnog zatvora, da li bi to eventualno smanjilo stopu kriminaliteta u društvu ili broj krivičnih dela, profesore? I pitanje za gospodina Borovića. Da li bi preventivno delovalo i u tom smislu? Ukoliko bi postojala u našem...
Pa, teško je sada to reći. Dakle. Koliko sada neka kazna, pa i ona najstroža, mislim na kapitalnu, tu smrtnu kaznu, da. Koliko neko koji je odlučio da izvrši krivično delo može da zaustavi ili ne može. Svakako, ovo jeste, da kažem, jedna procena države da sa ovakvom kaznom treba ići u nekim izuzetnim situacijama, da se pravila igre tu jasna postave, da neko kome takvu kaznu izričete ne bude, da mu ne ubijete svaku nadu da nakon 25 godina koliko nacito stoji može očekivati da izađe, jel tako, da se obrati suda i da suda ako procena izađe na slobodu. Da li će preventivno delovati na druge ta neka priča, pa i na, kod nas je prisutna ta ipak neka svijest da treba reagovati, jel tako, prema učiniocima žestoko, a mnogo je važnije ono što su, već da kažem, neki ti kriminolozi, očevi kriminologi, jel tako, rekli da je pre svega bitna izvesnost i pravovremenost kazne. Ona može biti manja, ali ako bude izvesna i ako sam siguran da će me kazna stići, da će to biti brzo, da će biti u razumnom roku, ako bi se nekom savremenom terminologijom kazalo, to je ono što u osnovi nas zaustavlja, ali svakako je ovo nešto ne bi moglo da bude na odmet, naravno pod nekim ovim uslovima o kojima smo razgovarali.
Ne, prosto vas to pitam i zbog komentara dela javnosti, ali i komentara koji su se odnosili na činjenicu da u zemljama u kojima postoji smrtna kazna broj krivičnih dela nije bitno smanjen.
Tako je, to je ovdje, hajde, uslovno rečeno, dobra je stvar što razlika od smrtne kazne koja ako izvršite nepopravljiva stvar, znači možete i nekoga koji je nedužan da, da kažem, to usmrtite u ime države. Ovdje, da kažem, tu priliku da ako se greška uspostavi, ili tako da možete ispraviti, možete ići na neko ponavljanje postupka, međutim, stoji sve ti prigovori. Znači, možemo se, kažem, sporiti, pogotovo ova ta pitanja koja vi postavljate bivaju, da kažem, naročito sporna kada konkretizujete tu priču na neke slučajeve koji su u javnosti prisutni, ali tako. Mi znamo da smo neke posebne zakone baš inicirani konkretnim krivičnim delom donosili u parlamentu, da je parlament malte ne postigao jednoglasnost kada je donošen pre, čini mi se prošli, već kad je bio u koje godine zakon da se protiv učinilaca posebno teških dela protiv dece, jedan poseban, da kažem, evidencija vodi kako bi se sprečili da to više ne čine i da se neka kontrola njima ostvari i svi su poslanici bili za. Tako, koliko se postiglo, se tu nešto, neki pomaci naprave, to je stvar jednog, da kažem, obilnog istraživanja kojih, čini mi se, u posljednje vreme nije bilo.
Gospodine Boroviću, izvolite.
Pa evo, baš razmišljam dok upravo profesori govore, jer ja sam čovjek koji sam sa one druge strane, uslovno rečeno, moram da razmišljam, znači, o pravima ljudi koje branimo i bilo bi logično da kažem ja sam protiv doživotne kazne zatvora sa stanovišta laičke javnosti. Ne, laičke javnosti. I delimično sa stanovišta okrivljenih koji možda slušaju ovu tezu. Ali, pošto sam već pomenuo da je 30 godina i 40 godina bila kazna koju su olako sudovi izricali, ja sam sasvim siguran, a neće se izbjeći pravda za žrtve, da će se vrlo ređe izricati kazne doživotnog zatvora, upravo iz razloga što će morati da se izmene i ZKP, pre svega iz ZKP, naročito tužilačka istraga koja je osnov vođenja bilo kog ozbiljnog krivičnog postupka bi morala da trpi dosta izmjena. Kao što sam pomenuo, za najteža krivična dela vrlo je bitno i najbitnije komisijsko neuropsihijatrijsko vještačenje. Istraga se u tužilaštvu usmerava u jednom pravcu koji uvijek na štetu okrivljenih. Ja znam da bi laici rekli zašto ne smrtna kazna. Ako je doživotna, uvešćemo i smrtnu kaznu. Sudska zabluda ili sudske greške su dramatične. Ja sam imao predmet u Šapcu u kome sam angažovan kada je već trebalo da bude završena reč. Pretila je smrtna kazna u to vreme za trostruko ubistvo. Ja sam nekako ubedio predsjednika veća, ponovo otvori pretrese, priznali su svi to ubistvo. na kraju, na kraju utvrđeno da oni nisu učinili to delo, bila je oslobađajuća presuda, javnost je reagovala najburnije danima i godinama, da bi se za vreme Sablje utvrdilo da su drugi ljudi izvršili to ubistvo i osuđeno se to krivično delo. Sad možda sam napravio čisto malu digresiju, tako da zacenjivati se i tražiti smrtnu kaznu, to je protiv svih evropskih tekovina i mislim da je jedno pitanje kome se mi ne sporimo. Što se tiče doživotne kazne zatvora sa ovim pravom uslovom otpust nakon 25 godina, onda će možda sudije, znajući da je ovo ustanovljen kao siguran princip, se odlučivati da možda i u većoj meri, a da ne krše prava žrtve, izricati ovu kaznu doživotnog zatvora.
A na početku emisije ste spomenuli i druge veoma značajne predloge koji su značajni osim ovog
Pa dobro, pored izmjena opšte dela, ima oko prirodnih krivičnih dela o kome već državni sekretar već govorio.
No, on je spomenuo da, sad ćemo
vrlo je važno,
možda detaljnije.
Ući zatvor se sada predviđa dobro. Kao nešto što će za krivična dela za koje je zaprećena kazna do 8 godina moći da se izrekne kući zatvor u trajanju do 2 godine. I tu ima izvesnih sporova, ja mislim da je to dobro rešenje. Mislim da je dobro rešenje za dela manjeg značaja, malog značaja, da ostanu kao, odnosno da se uvede kao novo krivično delo, bez obzira što postoji oportunitet kada se može o svemu razgovarati za dela za koje je zaprećena i veća kazna, tako da se ne ide u zatvor, se plati šteta i da se neke humanitarne organizacije pomognu i tako dalje. Zatim, ovaj uslovni otpust koji sam pomenuo takođe je značajan. A što se tiče prirodnih krivičnih dela, sa praktične strane, mi smo dosta godina imali problema sa krivičnim delom zloupotrebe službenog položaja. Imali smo kritike od strane Evropske unije. Posebno smo imali prekvalifikaciju zloupotreba odgovornog lica i onda je dosta tu bilo problema oko nadležnosti sudova, oko prekvalifikacija, tako da imamo veliki broj postupaka koji traje već godinama i neće se završiti. Sada je to krivično delo praktično razbijeno na 5 novih krivičnih dela. Profesor Stojanović je o tome danas razgovarao, ima i još nekih krivičnih dela, ali suštinski mislim da je to dobro rešenje. I da u tom dobrom rešenju može da se nađe motiva da se stvarno tamo gde postoje radnje izvršenje za konkretno krivično delo prevara, poreskih utaja, prevara osiguranju, tačno da je definisane su radnje i neće biti lutanja i neće se sve staviti pod isti koš za jedno opšte privredno krivično delo.
Gospodine Iliću, i to je pitanje za sve, naravno, da li mi idemo ka eventualno oštrijoj kaznenoj politici i ovom javnom raspravom i uopšte ovim izmenama koje su, da kažem, na pomolu?
To je teško reći. To mogu da objasnim jednim primjerom. Upravo toliko govorimo o uslovnom otpustu, dakle, za doživotni zatvor, da biste zatražili uslovni otpust, treba da protekne 25 godina. Ako ste osuđeni na kaznu zatvora od 40 godina, da biste zatražili uslovni otpust, potrebno je da prođe 26,5 godina. Eto, dakle, prosto vi stičete sada pravo na uslovni otpust ranije. Ukoliko sud proceni da je određena radnja koju možemo da podvedemo pod krivično delo, dakle jedan krivični događaj, toliko težak, onda prosto on i treba da dobije najtežu kaznu kakva je doživotni zatvor. Ukoliko nije u tome slučaju, sud će se zadržavati u okviru opšteg maksimuma, dakle do 20 godina. Teško je govoriti o strožijoj kaznenoj politici. Može se reći, dakle, da sada ostavljate veću mogućnost sudu da bude strog, ali isto tako morate da računate da se možda sudije i neće tako lako odlučivati da izreknu kaznu doživotnog zatvora, već će se kretati u okviru opšteg maksimuma od 20 godina. Dakle, postoje takođe određeni momenti kada će sud moći strože da odlučuje, ali mislim da mi niti činimo našu kaznenu politiku sada strožom, niti ublažavamo, mislim da sada dolazimo do nekih više izbalansiranih rešenja. Možda je neka reč koju treba da upotrebimo pravičnost. Dakle, sada, mislim da sada sud dobija mogućnost za pravičnija rešenja.
Da,
i moram da se nadovežem na ovo. Mi u jednom delu rešenja koja su zastupljena u nacrtu zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, dakle kriminalno-politički posmatramo, imamo pojačan stepen represivnosti, a u jednom delu rešenja koja su opet zastupljena u nacrtu imamo potpuno jednu drugu dimenziju. Evo, upravo taj primjer koji zapravo čini mi se i svrha današnje emisije. Dakle, doživotni zatvor sa jedne strane znači pojačanu represiju države, ali s druge strane mogućnosti za primjenu kazne kućnog zatvora i njena proširene mogućnosti za primjenu kućnog zatvora s druge strane opet pokazuju da je to mnogo manji stepen represivnosti nego što je bilo. Onda ovo što smo pominjali, uslovni otpust. Time što je uslovni otpust pravo, dakle nije više samo mogućnost, to opet pokazuje, da tako kažemo, da nije samo to što vi kažete pojačana represija i oštrije reagovanje zakonodavne komisije, nego
to
upravo...
To su prosto komentari, ako
da,
priča
da, pa, hoću da kažem da jedan balans postoji, definitivno.
Izvinite,
i
bilo i komentara da naše pravosuđe poznaje maksimalnu kaznu zatvora 40 godina, da je to manje više isto kao i doživotna kazna ukoliko recimo osuđenik ima 40 ili 50 godina, postavlja se pitanje da li će doživeti uslovni otpust.
Na taj način posmatrano velike praktične razlike, razlike i nema, da.
Profesore, izvolite.
Oko sad rekli, setih se jednog primjera kada jedan moj veliki, da kažem, prijatelj, ajde uslančeno i mentor, sudija Simić pokojni, nažalost, izrekao pre, ne znam, 20. godina jednu višegodišnju kaznu zatvora jednom okrivljenom, i kada je ovaj prokomentarisao sudija, star sam, ubije ženu, valjda tako je nešto bilo u pitanju, taj čovjek, neću izaći živ, pa kaže, drži koliko možeš, ovaj, u principu, to je bila kao ta neka, nažalost, dešava se upravo i to što kažete, da ja sa ovo 50 godina života učinim, ili tako neko teško delo, da dobijem 40 godina zatvora, da ne izađem živ, ili tako iz toga, ali prosto, ono, kažem, što ovde vredi reći, znači, ovo je jedno, to kažem, ajde, legitimno pravo države da reaguje, ili tako, ali s druge strane, ja sam neko sistemski treba posmatrati ovaj. Nije ovo samo što kaže profesor Kolarić, jel tako, mi smo ovde malo stroži, malo blaži, pa u prosjeku to je sve, da kažemo, onako prihvatljivo. Suštinski, ako idemo na kućni zatvor, mi u stvari kažemo da su nam prenatrpani zatvori, da pokušamo kroz jednu drugačiju formu koja je opet u svetu, jel tako, ustanovljena, da kroz kućni zatvor, jel tako, ove rasteretimo malo te naše zavodske ustanove. Ovo što kaže kolega Borović, to je sjajna ideja, svako da ima, jel tako, svoga veštaka, znači onaj ekspert witness, jel tako, ali će vam odmah neko reći, a čekajte, to znači bogati imaju samo pare da angažuju advokata tipa kolege Borovića, ja kao siromaša nemam, no tako, zbog toga sudsko veštačanje, no tako, i neki stručni savjetnik kao pokušaj da se malo neki balans napravi, tako, znači nije to baš jednostavno tako reći, e, ovo je sjajno, ovo ne valja, pa ćemo to sve da promenimo. Suština je da cjelinu problema posmatramo, da sistemski to reagujemo i da znamo, ako pomerimo tako jednu figuru na ovoj strani table, moramo imati neku posljedicu na drugu, tako, to je to.
Izvalite.
Samo jedna rečenica oko stručnog savjetnika, pošto je to meni važno pitanje, jer sam ja, zahvaljujući veštaku odbrane koji sam imao u Hagu, uspeo da potpunosti razoružam veštaka tužilaštva u Hagu, i to mi je doprinulo oslobađajućoj presudi. Možda ovo nisam trebao reći, ovo oslobađajuće, ali se tiče siromaših, oni takođe sud može po službenoj dužnosti da im angažuje stručnog savjetnika, da plaća sud kao što im plaća branioca. Tako da mislim, mogli bi se eventualno tu naći neko rešenje. Suštinski, sve ove izmene idu u dobrom pravcu. Mi se moramo uklapati u evropske standarde. Mi stvarno krajnje vreme, rekao sam, posebno plediram na izmjene zakonika o krivičnom postupku, gde profesori više znaju problema koji su aktuelni. U našem regionu, nećete verati, tapko još iza nama. Crnoj Gori ne znaju mnoge institute koje smo mi već uveli, čak i u Hrvatskoj, koja je u Evropskoj uniji. Što znači da su dobre sve ove namjere, niko ne podilazi bilo kakvom političkom pritisku, bilo kog ministra, pa sad izmenja krivični zakon. Apsolutno, ja u tome prvo ne bi učestvovao kao branilac.
Javna rasprava je otvorena ne samo za stručnu javnost, nego i za građane. Na sajtu Ministarstva pravde svako može pronaći formular za komentare, te pozivam, dakle, ovim putem javnost da se uključi u ovu debatu, ne samo o doživotnom zatvoru, već i o glavi krivičnih dela protiv privrede, i time doprinese i da savet eventualno uputi Ministarstvo pravde u nekim daljim razmišljanjima i odlukama. Hvala vam.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Nismo posvetili dovoljno pažnje ovim krivičnim delima protiv privrede, ali to će biti jedna od tema u narednim emisijama. Gosti su bili Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde, profesor krivično-procesnog prava Goran Ilić, Pravni fakultet u Beogradu, profesorka krivičnog prava sa Kriminalističko-policijske akademije Dragana Kolarić i advokat Borivoje Borović. Pozdravljaju vas producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, tonski realizator Saša Hajdin i voditelj Olivera Simić-Milošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.